Գլուխ 34-րդ. Սոճիների քաղաքի պաշարումը. Կռիվը տանուլ էր տրված. Հազար ոտնաչափը բարձրությունից լսվում էին թշնամիների հաղթական աղաղակները. Կռիվը տանուլ էր տված, բայց ես պետք է պաշտպանվեի մինչև վերջ. Ես իմ ռազմիկներին որքան կարելի է արագ տարա կիրճ ամենանեղ ոլորանը, որտեղ հուսակտուր մարդկանց մի խումբը կարող էր միառժամանակ կանգնեցնել մի ամբողջ բանակի առաջխաղացումը։ Այստեղ ես կոչ արի, թե ով ցանկանում է թող մնա ինձ հետ, և համարյա բոլորն արձագանքեցին իմ կոչին։ Ես մի 50 մարդ ընտրեցի, մյուսներին հրամայեցի ամբողջ թափով վազել Սոճիների քաղաք և այնտեղ թողած կայազորին նախազգուշացնել վտանգի մասին։ Պատվիրեցի նաև ասել կնոջս Օտոմիին, որ եթե ես զոհվեմ, թող նա օգտվի իր իշխանությունից և ամուր պաշտպանի քաղաքը, և եթե հնարավորություն լինի, իսպանացիներից խոստում ստանա, որ կխնայեն իր որդու, իր ժողովրդի կյանքը։ Ինքս որոշեցի կիրճում այնքան մնալ, մինչև որ քաղաքի բոլոր դարպասները փակեն և նրա պաշտպանները պարիսպների վրա բարձրանան։ Ռազմիկների հետ ես ուղարկեցի նաև իմ որդուն։ Նա աղաչում էր, որ թույլ տամ մնա, բայց իմանալով, որ այստեղ մեզ միայն մահ է սպասվում, նրան քաղաք ուղարկեցի։ Վերջապես մենք մենակ մնացինք։ Դարանից վախենալով, իսպանացիները դանդաղ և զգույշ էին առաջ շարժվում։ Ոլորապտույտի ետևը իրենց ճանապարհը փակող մարդկանց խղճուկ խումբը տեսնելով, նրանք բոլորովին կանգ առան։ Այժմ իսպանացիները համոզված էին, որ իրենց էլի մի ինչ-որ որոգայթ է սպասում։ Ոչ ոքի մտքով էլ չէր անցնի, թե այդպիսի մի փոքրիկ ջոկատ կհամարձակվի կռվի բռնվել մի ամբողջ բանակի հետ։ Այդտեղ կիրճն այնքան էր նեղանում, որ մեր դեմ միաժամանակ շարժվել կարող էին միայն մի քանի մարդ։ Այդտեղ թնդանոթները դնել նույնպես անհնարին էր, և նույնիսկ հրացանները համարյա չէին օգնում իսպանացիներին։ Մյուս կողմից էլ գետնի խիստ անհարթությունը նրանց ստիպել էր ձիերից իջնել, այստեղ գրոհել հնարավոր էր միայն հետևակ շարքով։ Վերջի վերջո իսպանացիներն այդպես էլ արին։ Ընթարում նայրունահեղ էր երկու կողմի համարել, և թեև ես ինքս անվնաս մնացի, մենք նահանջում էինք։ Քայլ առ քայլ թշնամիները մեզ ստիպում էին ետ քաշվել, ավելի ճիշտ ողջ մնացածներիս։ Իրենց երկար նիզակների ծայրերով նրանք իմ ռազմիկներին աստիճանաբար դուրս մղեցին կիրճից, որի ետևը մի 300 մղոնի վրա բարձրանում էին Սոճիների քաղաքի պարիսպները։ Բաց տարածության մեջ կռիվը շարունակելն անիմաստ էր։ Մեզ մնում էր միայն մեկ ընտրություն՝ կործանում կամ փախուստ, և մեր զավակների ու կանանց փրկության համար ընտրեցինք երկրորդը։ Հալածվող եղնիկի պես մենք վազում էինք հովտի միջով, իսկ իսպանացիներն ու նրանց դաշնակիցները վազում էին մեր ետևից շների ոհմակի պես։ Բարեբախտաբար ճանապարհը հարթ չէր, և իսպանացիների ձիերը չէին կարող ամբողջ թափով վազել, ուստի մի 20 մարդ կարողացանք բարեհաջող հասնել քաղաքի դարպասին։ Կռվից հետո իմ ամբողջ բանակից վերադարձել էր մի 500 մարդ, և մոտավորապես այդքան ռազմիկ էլ մնացել էր քաղաքում։ Ծանր դարպասը լավ ժամանակին ծածկվեց։ Հազիվ էինք կարողացել կաղնի ամուր գերաններով փակել այն, երբ իսպանացիները կանգնեցին նրա առաջ։ Իմ աղեղը դեռ ձեռքիս էր, իսկ կապարճումս մնացել էր մեկ նետ։ Ես այդ նետը լարին դրի և դարպասի գերանների արանքով արձակեցի մի երիտասարդ գեղեցիկ ձիավորի վրա, որը բոլորի առջևից էր սլանում։ Նետը դիպավ ուղիղ նրա պարանոցին, սաղավարտի ու զրահի միջև։ Իսպանացին ձեռքերը լայն թափահարեց, ետ ընկավ ձի ու գավակին և անշարժացավ։ Դա ձիավորներին ստիպեց ետ քաշվել, բայց հետո նրանցից մեկը մի սպիտակ շոր թափահարելով նորից սլացավ դեպի դարպասը։ Իր փայլփլուն զրահների մեջ նա իսկական ասպետի տեսք ուներ։ Ինչ-որ մի ծանոթ բան զգացվեց նրա կերպարանքի և այն անփույթ ճարպկության մեջ, որով նա վարում էր իր ձին։ Դարպասի առաջ կանգ առնելով, իսպանացին երեսակալը բարձրացրեց և խոսեց։ Ես նրան իսկույն ճանաչեցի, Իմ առջև էր իմ հին թշնամիդ Գարսիան, որի մասին 12 տարի ոչինչ չէի լսել։ Ժամանակը փոխել էր նրան, եւ այդ ամենևին էլ զարմանալի չէր, որովհետև հիմա նա կլիներ 60 տարեկան, եթե ոչ ավելի։ Շականակագույն սրածայր մորուքի մեջ ճերմակ մազեր շատ կային, այտերը ներս էին ընկել, իսկ շրթունքները հեռվից թվում էին երկու բարակ կարմիր թելեր։ Միայն աչքերն էին նույնքան շողշողուն ու խորաթափանց մնացել, և մեկ էլ բերանը ծռվում էր նույն պահ ժպիտից։ Դա ինքը Դ. Գարսիան էր։ Ինչպես միշտ, նա իմ առաջ դուրս եկավ ամենադժվար պահին, և նորից տանջալից մահվան սպառնալիքը կախվեց իմ գլխին։ Նայելով նրան, ես զգացի, որ սա մեր վերջին ու վճռական հանդիպումն է։ Կանցնի էլի մի քանի օր, և տարիների ընթացքում կուտակված ատելությունը մեզնից մեկին կամ երկուսիս էլ ընդմիշտ կսուզի մահվան լռության մեջ։ Եվ, ինչպես առաջ, բախտն իմ դեմ էր։ Ընդամենը մի քանի րոպե առաջ նետը լարին դնելիս ես մի ակնթարթ տատանվեցի, չիմանալով, որի վրա արձակեմ նետը, պատանու թե նրա ետևից ձին քշող ասպետի վրա, բայց ահա այն մարդը, որն ինձ չարիք չէր պատճառել, ընկած է մեռած, իսկ իմ երթվյալ թշնամին կանգնած էր իմ առաջ ողջ ու առողջ։ «Հեյ դուք», գոռաց Դ. Գարսիան իսպաներեն։ «Ես ուզում եմ խոսել խռովարարո Տոմիների առաջնորդի հետ, մեր զորապետ կապիտան Բերնալ Դիասի անունից»։ Ես մոտիկ սանդուղքով բարձրացա պարսպի գլուխը և պատասխանեցի. «Խոսիր, ես նա եմ, ով հարկավոր է քեզ»։ «Դու իսպաներեն վատ չես խոսում, բարեկամս», ասաց Դ. Գարսիան, կիտած հոնքերի տակից ինձ նայելով։ «Որտեղ ես սովորել դու այդ լեզուն, որտեղից ես դու և ինչ է քո անունը»։ «Ես իսպաներեն սովորել եմ ոմն Դոնյա Լուիսայից, որին դու ճանաչում էիր ջահել ժամանակ, Խուան Դ. Գարսիա, իսկ անունս է Թոմաս Վինքֆիլդ»։ Դ. Գարսիան թամբի վրա երերաց։ Նրա շուրթերից մի զարհուրելի նզովք դուրս թռավ։ «Տեր աստված», գոչեց նա։ «Ես լսել էի, որ դու թաքնվել ես մի ինչ-որ վայրենիների ցեղի մեջ, բայց ինքս այստեղից հեռու եմ եղել Իսպանիայում, իսկ երբ վերադարձա, կարծում էի, թե դու արդեն սատկած կլինես, Թոմաս Վինքֆիլդ. Չէ՞ որ այնքան շատ ժամանակ է անցել, բայց… իսկապես իմ բանը հաջող է. Մինչև այժմ դու միշտ խույս էիր տալիս ինձնից, դավաճան, և դա իմ կյանքի ամենամեծ դառնությունն է եղել, բայց այս անգամ դուրս պրծնել չի հաջողվի, կարող ես հավատացած լինել»։ «Գիտեմ, Խուան Դ. Գարսիա, այս անգամ մեզնից մեկն ու մեկը դուրս պրծնել չի կարող», պատասխանեցի ես։ «Մնացել է վերջին խաղը խաղալ. Բայց նախապես մի պարծենա, որովհետև դեռ հայտնի չէ, թե մեզանից ով կտանի խաղը. Երկար ժամանակ քո գործը հաջող է եղել, բայց գուցե մոտ է օրը, երբ քո հաջողությունը կվերջանա նրա հետ էլ քո կյանքը. Ասա, ինչ է հանձնարարված քեզ, Խուան Դ. Գարսիա»։ Մի վարկյան նա լուռ գզգզում էր իր սրածայր մորուքը, և ինձ թվաց, թե կիսամոռացված սարսափը նորից շողաց նրա աչքերում։ Բայց եթե այդպես էլ էր, Դ. Գարսիան արագորեն ինքն իրեն տիրապետեց։ Գլուխը վեր բարձրացնելով, նա համարձակորեն ու պարզ խոսեց. «Լսիր, Թոմաս Վինքֆիլդ, ինձ հանձնարարված է քեզ և քո դեռևս ողջ մնացած շուն Օտոմիներին հաղորդել մեր կապիտան Բերնալ Դիասի առաջարկությունը. Իսկ նա ձեզ է դիմում նորին մեծություն փոխարքայի անունից»։ «Իսկ ինչ առաջարկություն է դա», հարցրի ես։ «Բավական մեծահոգի առաջարկություն այնպիսի նողկալի կրապաշտների ու խռովարարների համար, ինչպիսին դուք եք», պատասխանեց նա քմծիծաղով։ «Անձնատուր եղեք առանց որևէ պայմանի, և փոխարքան իր գտասրտությամբ արդարացի կլինի ձեր նկատմամբ, բայց որպեսզի հետո դուք չասեք, թե մենք մեր խոստումը խախտել ենք, նախապես իմացեք, որ դուք պիտի պատասխան տաք ձեր գործած ոչիրների համար. պատիժը ողորմած կլինի»։ Բոլոր նրանք, ովքեր ուղակի կամ անուղակի մասնակցություն են ունեցել երջանկահիշատակ Սուրբ Հայր Պետրոյի սպանությանը, ողջ-ողջ կայրվեն խարույկի վրա, իսկ ովքեր նայել են, թե ինչպես են սպանում նրան, կկուրացվեն։ Որպես խրատ մյուսներին, դատավորների ընտրությամբ հրապարակորեն կախաղան կհանվեն մի քանի օտոմի առաջնորդներ, որոնց մեջ կլինես և դու, իմ ազգական Վինգֆիլդ, և գլխավորը, օտոմի անունով կինը, հանգուցյալ կայսեր Մոնտեսումայի դուստրը։ Ինչ վերաբերում է Սոճիների քաղաքի մյուս բնակիչներին, նրանք պետք է իրենց բոլոր հարստություններն առանց մնացորդի հանձնեն փոխարքայի գանձարանը։ Հետո նրանք բոլորին, տղամարդկանց, կանանց ու երեխաներին դուրս կհանեն քաղաքից, փոխարքայի հայեցողությամբ կցրեն իսպանական գաղութարարների տիրապետություններում, որպեսզի նրանք սովորեն տնտեսություն վարելու օգտակար արվեստը և հանքերում աշխատելը։ Սրանք են անznատուր լինելու պայմանները, ինձ հրամայված է հաղորդել, որ երկու ժամ անցնելուց հետո դուք պետք է ընդունեք կամ մերժեք այս պայմանները։ Իսկ եթե մենք ձեր պայմանները չընդունենք, կապիտան Բեռնալ Դիասը հրաման է ստացել այդ դեպքում կողոպտել ու ավերել ամբողջ քաղաքը, 12 ժամով այն հանձնելով Տլասկալանցիների և մյուս հնդկացի դաշնակիցների ձեռքը, իսկ հետո ողջ մնացածներին հավաքել և ստրկության վաճառել Մեխիկո քաղաքում։ «Լավ», ասացի ես, «պատասխանը կլինի մեկ ժամից հետո»։ Դարպասի մոտ պահակախումբ կանգնեցնելով, ես սուրհանդակներին հրամայեցի անհապաղ կանչել Սոճիների քաղաքի խորհրդի կենթանի մնացած անդամներին, իսկ ինքս գնացի պալատ։ Օտոմին ինձ շեմքում դիմավորեց։ Իմանալով, թե ինչպիսի դժբախտություն է հասել մեզ, նա այլևս հույս չուներ, որ ինձ կտեսնի, և հիմա անասելի ուրախացավ։ «Գնանք ժողովի դահլիճ», ասացի նրան։ «Ես բան ունեմ ասելու»։ Մենք մտանք դահլիճ, որտեղ արդեն հավաքվել էին ավակների մեծ մասը։ Այդ ժամանակ կենթանի էին մնացել ընդամենը 8 հավաք, և ես առանց որևէ մեկնաբանության նրանց հաղորդեցի Դ. Գարսիայի խոսքերը։ Հետո, որպես խորհրդում ամենաառաջինը, խոսեց Օտոմին. «Ես արդեն 2 անգամ լսել էի, թե նա ինչպես է դիմում ժողովրդին կոչանելով պայքարել իսպանացիների դեմ. Առաջին անգամ այն ժամանակ էր, երբ Մոնտեսումայի հաջորդ Կուիտլաուակը մեզ ուղարկել էր լեռնականներից օգնություն խնդրելու Կորտեսի և Թեուլների դեմ. Երկրորդ անգամ 14 տարի առաջ էր, երբ մենք Թենոչտիտլան քաղաքի անկումից հետո եկանք Սոճիների քաղաքը և ժողովուրդն իր 20,000 ռազմիկների կորստից գազազած ցանկանում էր մեզ իսպանացիների ձեռքը հանձնել որպես խաղաղության գրավական. Եվ 2 անգամ էլ Օտոմին հաղթանակի էր հասել շնորհիվ իր փառապանց անվան, իր վսեմ ազնվության և պերճախոսության»։